Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der sætter vi fokus på pave Frans og på den arv, han efterlader sig. Jeg kan ikke huske en kirkelig begivenhed, der har fået så stor mediebevågenhed i danske medier som pavens død. Og også bevågenhed ud over verden, politikere, kirkelige ledere, 100.000 vis af pilgrimme har i den seneste uges tid taget afsked med pave Frans i Peterskirken, og millioner har taget afsked med ham ud over kloden i den seneste uges tid. Jeg har været rundt for at samle indtryk omkring pave Frans, og sidder herinde sammen med min faste medkommentator, dr. teolog Peter Lodberg. Først så skal vi lytte til en række katolikker. Det er Madine Finger Grøndal, skolepræst Daniel Nørgaard. Så er det Maria Hammershøj, som er generalsekretær for den katolske hjælpeorganisation Caritas. Og til sidst så er det lektor Andreas Rude, der er kendt som ekspert i den katolske kirke. Og når vi så har lyttet til de stemmer, så vil jeg sammen med Peter Lodberg forsøge at samle op, og vi skal tale om pave Frans som en global samlende religiøs figur. Men først så skal vi til messe onsdag morgen kl. 8 i Vor Frue Kirke i Aarhus. Maline Finger Grøndal, god kollega. Vi sidder herinde i den katolske kirke i Aarhus. Vi lige været til morgenmesse. Og oppe til venstre for alteret, der er der en lille piedestal, hvor der er et billede af pave Frans. Vi har fejret morgenmesse i ekkoet både af påsken, men også af pave Frans' død. Hvad betyder det at have det ekko med sig?
Ja. Nu nævnte vores præst, han nævnte pave Frans en lille smule i sin lille refleksion efter evangelieteksten, som handlede om vandringen til Emmaus og det at bevæge sig og gå. Og jeg tror, at for mig har pave Frans meget repræsenteret det, at kirken har engageret sig i verden. At den ligesom har forstået sig selv som en kirke på vandring og et folk på vandring. Ikke sådan en isoleret gruppe, der sidder for sig selv og holder fast på sine privilegier eller sine dogmer. Og det har for mig været meget vigtigt, fordi jeg tror, det er en risiko, vi alle sammen har i institutionerne og os som kirke, at vi sådan stivner, og vi i virkeligheden glemmer, hvorfor vi er her. Og det synes jeg, altså så for mig er det da det er jo så også et tab af en medvandrer på en eller anden måde, selvom jeg tror på, at han stadigvæk er med os, og han arbejder for os på en anden måde nu, der hvor han er. Men sådan for mig er han et symbol på noget af det, som er vigtigt for mig i kirken. Så det er et tab, men det er også faktisk et symbol på fællesskabet.
Tidligere på ugen, der var der mindemesse for ham. Hvad vil det sige?
Det vil egentlig sige, at vi gjorde det, at vi tog en almindelig hverdagsmesse og gjorde den til en messe for pave Frans, til hans minde og ære. Og det gjorde så også en tirsdag eftermiddag, hvor der normalt ville være måske 30-40 mennesker. Der var så pludselig hele kirken fyldt med flere hundrede mennesker. Og jeg tror, det der var vigtigt, var jo ikke så meget, som at pave Frans har brug for, at vi holder en messe for ham, men mere det, at vi også som fællesskab ligesom bliver styrket i, at vi er et fællesskab, der er på vandring sammen. Og at her har vi lidt et tab sammen, men også at kirken fortsætter jo. Fordi paven er jo på en måde også et symbol på, at kirken har overlevet de mest utrolige ting. Og at vi må stole på, at Gud leder os via en hyrde, så vi går videre gennem alle de forskellige tider, vi nu skal igennem. Men for mig personligt var det også vigtigt at tage afsked, fordi selvom jeg ikke har kendt pave Frans personligt, så har han været pave en stor del af min tid som katolik, og jeg kunne i hvert fald mærke, at jeg gik enormt glad for den messe, fordi vi havde delt en sorg og egentlig også en kæmpe taknemmelighed. Altså, der var mange, der sådan græd og gik op og sagde tak til pave Frans, stod foran billedet lidt og takkede ham. Og det var også en del af troen og fællesskabet, det der at være taknemmelig for det, vi gør for hinanden, den måde, vi tjener hinanden på.
Hvilken betydning har det af, hvem der er pave? Altså, den, hvad skal vi sige, måske teologi og tone, som paven sætter?
Det er klart, jeg tror, at pave Frans har haft stor betydning på den måde, at jeg har i hvert fald mærket, at jeg som katolik er blevet meget mere... Jeg oplever det sådan, at mange af mine ikke-katolske venner har følt sig i større fællesskab med os som katolikker. At kirken på en måde er blevet mere i retning af at blive mere en eller mere hel, fordi mange har opfattet ham som... Der var en, der skrev til mig, hvor hun brugte ordet vi, og så skrev hun vi, fordi han var også vores pave, og hun er ikke katolik. Og det synes jeg var enormt fint. Det tror jeg er det vigtigste, jeg kan sige om pave Frans. Så er der alle de andre spørgsmål, som der tit bliver lagt meget vægt på omkring, hvad mente han om forskellige moralske spørgsmål. Og jeg synes, det vigtigste var, at han var de fattiges pave, og han var optaget af, at kirken ikke skulle bure sig inde. Og det synes jeg har betydet meget, fordi jeg tror, det har styrket nogle af de kræfter i kirken, som gerne vil det. Så på den måde har det en betydning. Jeg tror også, at jeg har været meget begejstret for pave Frans og mange af hans mærkesager. Men jeg er også kommet til den erkendelse undervejs, at det er vigtigt at have en pave, som han faktisk også var, som ikke splitter kirken. Man kan godt blive utålmodig, og man kan godt synes, at lige det, jeg går op i, det er det allervigtigste. Men jeg synes, han havde en fin sans for, at hvis man går for langt med nogle ting for hurtigt, så kan det dels være, at man faktisk ikke følger Helligånden, men kun sine egne idéer. Og det kan også være, at man så splitter kirken, og det tror jeg faktisk ikke er Guds ønske, og jeg tror ikke, det er det, der er meningen. Jeg tror, vi skal være sammen med det bøvl, der nu er i det. Og man kan måske sige, at det, der også er smukt, når vi er samlet for eksempel til en mindemesse for pave Frans, det er, så sidder der jo mennesker i kirken her, der har rødder i hele verden, og vi er teologisk meget uenige. Men vi er faktisk samlet alligevel. Og det har jeg i hvert fald måtte erkende hen ad vejen, at altså, det er ikke en politisk fraktion, og det skal ikke være en politisk kamp. Det er et åndeligt fællesskab. Og med udgangspunkt i de åndelige værdier, kan vi gøre en masse, der også kan, hvad kan man sige, være konkret, socialt, politisk. Men det er den anden vej rundt.
Nu er pave Frans død. Vi sidder herinde i den katolske kirke, hvor Frue Kirke i Aarhus. Rummet er ligesom, hvad skal vi sige, beboet med, befolket med billeder, men også med en tro på helgen og en tro på et nærvær. Hvad gør du der af forestillinger i forhold til pave Frans, der hvor han er på vej hen? Er pave Frans på vej til at blive en helgengård?
Altså det kan jeg jo ikke vide, men jeg tror, der er mange, der tænker, at det er en mulighed. Der er mange, der ser ham som et menneske, der virkelig har lavet Guds vilje skinne igennem sig og har ofret sig for kirken. Så jeg vil sige, det håber jeg, men selvfølgelig så skal der jo ske nogle mirakler på hans foranledning, hvis det skal realiseres, at han bliver helgenkåret. Men for mig står han i hvert fald som et stort ideal og forbillede, og jeg ser vel for mig, altså da vi gik fra den mindemesse forleden dag, så talte jeg med en af mine gode bekendte her fra kirken, og vi har også lige mistet en af vores ældre præster her. Og så jokede vi sådan lidt med, at vi forestiller os, at de to sad og havde en rigtig fin samtale. Og jeg har det egentlig sådan, at jeg tror på, at jeg tror helt klart på, at helgenerne og mange flere, end vi kan forestille os, de arbejder for os i himlen. Altså lige så meget, som måske i større, bedre grad, end de har kunne gøre her på jorden. Og vores sorg er i virkeligheden en form for begrænsning i vores forestillingsevne. Altså i virkeligheden så handler det jo om, at der er et eller andet, det er ligesom der er en afstand, som opstår i os, fordi vi er begrænset af her i vores jordiske liv. Men hvis man er i stand til lige at gennembryde de der begrænsninger, vi synes, der er i det fysiske, så er de jo ikke længere væk fra os, end de har været hele tiden.
Daniel Nørgaard, vi sidder herinde på dit kontor på Niels Steensens grundskole og gymnasium. Du er skolepræsterinde, du er jesuit, ligesom pave Frans han var. Jeg har i den sidste uge læst hans selvbiografi, som udkom i, jeg tror det var februar, Hope hedder den. Og det har været en helt fantastisk oplevelse af at være i selskab med et menneske. Altså oplevelsen af paven som pave Frans som menneske, er det noget, du også har set spejlet sådan?
Ja, igennem hele hans pontifikat. Altså, han har jo været med til at udgive utrolig mange interviewbøger. Altså, så det her er en af bøgerne om ham, den som er hans officielle biografi, men ofte har han stillet op til interviews, og jeg husker, at det aller første interview, han stillede op til, det var en italiensk jesuit, som spurgte, og det første spørgsmål, det var til paven, hvem er Jorge Mario Bergoglio, altså hans dåbsnavn? Og hans svar var, jeg er en synder, og så tilføjer han, som Gud har set med barmhjertighed på. Ja. Og det går meget godt igen igennem hele hans pontifikat og hans pavedømme, at han tør vise mennesket frem, han tør indrømme fejl, og at han har en oplevelse af, at gennem hans syndighed, så har Guds nåde kunne skinne igennem.
Og jeg synes simpelthen, det er fantastisk at se så specielt et menneske fortælle sin historie, og lige præcis den der fuldstændig transparens omkring, her er det gået galt,
ja.
Men jeg er blevet set på i noget.
Ja.
Hvad betyder det der, at virkeligheden på sin vis har været så stærk for Pave Frans i hans måde at forstå relationen til Gud på, eller lave teologi på?
Jeg tror, det hjælper det almindelige menneske til selv at kunne se sig i en relation til Gud. At det ikke behøver at være noget ophøjet, noget for en elite, for dem, som er gode nok. Som paven bliver ved med at gentage, at Gud bliver aldrig træt af at tilgive, for eksempel. Mm. Altså, kom til ham alle sammen. Ja. Og jeg var med til den sidste verdensungdomsdag, som blev holdt i Lissabon i 2023, hvor han i en tale til de unge blev ved med at sige, husk på, at kirken er for alle, 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 og at ingen må føle sig ekskluderet. Så altså det lå ham så meget på scenen, og man kunne mærke det i hans måde at tale på, at han ville have, at kirken kunne nå ud til alle, fordi folk har brug for Gud, folk har brug for barmhjertighed.
Og han taler jo igen og igen om det med unge, ikke? Om håbet for unge. Du er selv ungdomspræst, ikke?
Ja, ja.
Det synes jeg også er fantastisk, altså at have det fokus på ungdommen.
Ja, og så tror jeg, at altså, han har været god til at leve sin menneskelighed, så man også har kunne se, hvordan han har kunnet lade op gennem mødet med andre. Det siger han selv. Altså, der var også et tidspunkt i begyndelsen, hvor mange sagde, nej, se hvor enkelt han lever. Han lever i fattigdom, og han har flyttet ud af pavepaladset. Og så sagde han sådan meget ydmygt, jamen det er bare en af mine neuroser. Det har ikke noget med ideologi at gøre. Det er ikke, fordi det er forkert at bo der. Men jeg har brug for at være tæt på mennesker og ved at møde dem. Og der er, hvis folk har mulighed for at se det, et slags interview med, eller en dokumentar, som Disney Plus har udgivet, som hedder Paven taler, tror jeg, hvor man har samlet en gruppe af unge, jeg tror en 6-8 stykker, som får lov til at stille paven spørgsmål. Og jeg bed mærke i, at det var faktisk en ret dårlig titel at give den, at paven taler, fordi at det han gjorde var at lytte, og han kom ikke med særlig mange svar, og måske ikke de mest nøjagtige sådan uddybende svar, men man kunne se, at han befandt sig godt, på trods af, at de her unge var så vidt forskellige fra, da han var ung. Ja. Altså, der var folk, som åbent var homoseksuelle, en, der producerede porno derhjemme, og altså på mange måder, i modsætning til det liv, han også opfordrer til, men at han ikke var bange for at komme ind i relation, prøve at lære de her mennesker at kende. Ja. Og det er stærkt, og det har folk kunne mærke på ham.
Ja, det er virkelig stærkt. Jeg har set ham et sted tale om, at virkeligheden er større end ideen. Og det kan man jo godt sige, måske kunne være udfordrende i en tradition, hvor ideen eller teologien eller dogmerne sådan set har været ret afgørende.
Ja, og så tror jeg, det er meget, meget sigende for hans vision, at holde fast i det her med, at virkeligheden er større end ideen. Og det betyder så ikke, at han er gået væk fra ideen eller idealerne. Mm. Altså, han har jo også holdt fast ved, og medierne har måske ikke helt ønsket at sige, hvor ofte han har stået på det ene og det andet. Mm. Altså, man vil gerne have ham til at være sympatisk, så man nævner måske heller ikke, at han er blevet ved med at sige, at abort, det er forkert. Yeah. Og det er han jo blevet ved med at sige. Men han siger jo, at virkeligheden er større end idéerne, at vi må møde folk der, hvor de er. Vi må kunne forstå dem, som så har begået noget, som vi kan sige er forkert.
Ja, for man kan sige, ind i sådan en praksis, altså der er der jo ikke så meget, der sådan virkelig er blevet forandret under hans pontifikat, vel? Men, men der er en større åbenhed, en større imødekommenhed. Ja.
Altså han udtrykte også meget godt i begyndelsen, jeg er også en søn af kirken, jeg står ikke over kirken, jeg skal ikke til at ændre på kirkens regler og kirkens lære. Så idéerne, idealerne er blevet, men det han virkelig er lykkedes med, synes jeg, er at vise, at vi må møde virkeligheden, hvor den er. Vi skal ikke være bange. Han siger, kom ud fra sakristierne, ud af kirken for at møde folk der, hvor de er.
Kan man tale om, at der måske er sket i et skift i den katolske kirkes, hvad skal vi sige, ånd eller praksis?
Jeg vil sige ja og nej, og heldigvis også lidt nej, fordi det er heldigvis ikke sådan, at vi alle sammen skulle bruge Pave Frans for at opdage det her.
Nej.
Altså, og nu kan jeg lyde hårdmodigt, som om det vidste jeg alt sammen. Jeg bliver selv inspireret af det, han siger, og det er dejligt. Og, altså, på mange måder har jeg også kunnet se ting nyt ud fra hans visioner. Men jeg tror også, folk har haft og har villet have et ekstra mørkt billede af den katolske kirke, som om vi altid er fordømmende. Altså, nogle gange lidt karikeret i film, så er katolske præster, nonner, meget gammeldags, meget strenge, og der har jo været masser af Pave Frans typer altid i kirken, og det er ikke nyt, at vi har prøvet at møde folk, hvor de er.
Ja, men det, at han så åbent taler om, altså inkluderende over for LGBT, plus personer.
Ja, ja.
Hans åbning i forhold til kvinders adgang til nogle former for embeder er vel udtryk for det en ændring. Og så tænker jeg specielt på det med den synodale proces.
Ja, ja. Men jeg vil igen sige, at han er jo ikke den eneste, der har været åben over for folk der, hvor de stod. Mm. Og så kan det være, at nu er der også mere snak i samfundet. Nu er det til bedre defineret, hvilke typer mennesker, som måske ikke føler sig som alle andre. Mm. Så det er en anden virkelighed, han også har været pave i end tidligere. Men folk har mødt folk, hvor de var også med.
Så du siger, at han er lidt pressehypet måske?
Altså, jeg tror, pressen har været glad for det, de har set, og har forstået det. Mm. Og det skal han have ros for, at han har kunnet tale ind til det, folk har kunnet forstå problemet.
Men Pave Frans førte så den dagsorden frem, kan man sige. Ikke? Ja. Han blev ved med at, ligesom at markere det. Og der tænker jeg, sådan, hvis man ser internt ind i den katolske kirkes måde at fungere på, altså så startede han vel med at rense lidt ud i kurien, at lave nogle ting omkring misbrug og sådan noget, men så startede han jo på det, som jeg forstår er en stor ting, nemlig den synodale proces.
Ja, altså inden at man kom til det udtryk, som man godt nok skal komme ind på, så havde han overvis, hvor han talte meget imod klerikalisme, og nogen blev trætte af at høre det ord hele tiden. Det er som om, han talte ned til præster. Jeg har også talt med præster fra min studietid, som følte det som om, at vi kan heller ikke gøre noget rigtigt. Det er som om, at vi hele tiden bliver kritiseret. Men også der havde han en rigtig god pointe med, at for mange præster måske stod for langt fra virkeligheden. Altså lever deres egen boble, tager alting for givet, ser verden kun inden fra kirken med dens flotte uniformer og går op i det ydre, og ikke møder folk, hvor de er, og folk har ikke en stemme. Folk er ikke regnet med i kirken. Og det vil han til livs, og så hen imod slutningen af sit pontifikat, så fik han gang i den synodale proces, syn hodos, det betyder medvej, medvandren. Altså at vi vandrer sammen, både hierarkiet med klerikere og så videre, lægefolk, alle, igen Pernsor, han ofte sagde på spansk, todos, alle sammen, og at vi præster, sagde han, har brug for at lytte til lægefolket. Så det var unikt, at man til nogle af de synoder, der har været, som var bispesynoder, hvor biskopper alene mødtes for at drøfte verdenssituationen forskellige emner, først inviterede observatører ind, nogen, der kunne holde oplæg, fortælle, blandt andet overgrebsofre, har han også fået ind for at fortælle om, hvad betyder det at have været udsat for det her svigt fra kirkens side. Så give folket en røst, en stemme, først som rådgiver, men i sidste ende også under de sidste to synoder med at have stemmeret, altså så man også kunne være med uden at være biskop eller præst, og kunne stemme om ting, som havde med kirken at gøre.
Men inde i den der proces, der har vel også været noget lytten ud i hos almindelige mennesker, eller helt mindre katolikere, ikke?
Ja, altså det endte i møder i Rom, men inden der har man bedt alle lokalkirker, så bispedømmet i København, om at mødes nede på sogneplan, hver eneste menighed. Der skulle man tale sammen om, hvad synes vi er væsentligt for kirken, hvad ønsker vi for vores kirke, hvad har kirken brug for, have høringer, også lave en rapport på vores bispedømmeplan her, sende det videre op, sådan at der blev lyttet til alle afegne af kirken.
Mm. Og det er jo så altså i hvert fald en ny måde at forstå den katolske kirkes struktur på, ikke?
Ja, og du bruger netop ordet katolsk, ikke, som betyder universel, og det bliver det jo først for alvor, hvis alle er med, ikke? Hvis der er lyttet til alle.
En af de ting, som man kan se, der er nogen, der har været utilfredse med, og det er vel måske nogle af de der klerikale, du har snakket om, det er, at der har været visse begrænsninger på fejring af messen på latin. Altså, det er der nogen, der siger det. Og det er for at spørge, altså, hvor stor er modstanden i forhold til de ting, der er sket?
Altså jeg tror ikke, det er det punkt, som har haft den største gruppe protester. Altså der er nogen, og det er ikke et spørgsmål om det er på latin, men at det simpelthen er den helt gamle måde at fejre messen på, hvor præsten også står med ryggen til menigheden. Og, sådan, så det, og der er en gruppe mennesker, der synes, kirken har mistet noget der. Men det er nok ikke der, jeg tror, på en lidt større gruppe har synes, at det har været lidt forvirrende. Hvad mener vi egentlig som katolikker? Før var det lidt tydeligere, ikke? Der blev fordømt det ene og det andet, og nu er man lidt i tvivl. Mener paven det? Er han stadigvæk imod abort og så videre? Det tror jeg har generet en lidt større gruppe personer. Men det store, store flertal af katolikker har været glade for, stolte over paven, har kunnet lettere identificere sig, føle sig mere hjemme. Og glædeligt nok også mange uden for den katolske kirke synes nu det er lidt lettere at have med den katolske kirke at gøre, man føler sig mere velkommen, mere inkluderet.
Wake up. Wake up. This Lord speaks of a responsibility which the Lord gives you. It is the duty to be vigilant, not to allow the pressures, the temptation, and the sins of the ourselves or others to dull our sensibility to the beauty of holiness, to the joy of the gospel. Today, responsorial psalm invites us constantly to be glad and sing for joy. No one who sleeps can sing, dance, or rejoice. It's no good when I see a gym people who sleep. No, wake up, go, go, go ahead.
Maria Hammershøi, du er jo en af dem, der har mødt Pave Frans. Kan du ikke beskrive, hvordan det er at møde sådan et menneske som Pave Frans?
Jo, men det er jo en kæmpe ære og en stor fornøjelse. Og man er, inden man kommer ind, er man selvfølgelig lidt nervøs og sådan. Jeg har siddet ude i forlokalet med en rosenkrans og ligesom prøvet at samle mig. men lige så snart man kommer ind, så er han jo simpelthen så nærværende, så man falder fuldstændig til ro. Man er ikke i tvivl om, at det møde er lige så vigtigt for ham, som det er for mig. Og det ved jeg jo godt et eller andet sted, at det, sådan er det ikke. Men det er den fornemmelse, man har. Han er meget fokuseret på det menneske, han taler med. Og lyttende.
Det er jo ret sådan specielt. Det er også min erfaring med møde for eksempel med Desmond Tutu og Dalai Lama, at noget af det der er omkring de der helt store personligheder, det er evnen til at være altså nærværende, men også være helt almindelig nærværende.
Præcis. Først og fremmest at være til stede, men også at være afvæbnende på en eller anden måde og få andre mennesker til at slappe af. Fordi man kan ikke undgå at være en lille smule stiv i kadaveret, sådan, når man bevæger sig derindad. Fordi man jo er anspændt. Men han er god til at, ja, netop som du siger, at være, altså, at være et menneske i sammen med andre mennesker. Så man får det her ligeværd ind.
Hvad skete der så, da du sad over for ham? Altså?
Jeg har mødt ham i mange forskellige kapaciteter gennem årene, kan man sige. Nogle af dem er jo sådan nogle store audienser, hvor man egentlig bare går op og hilser på ham. Og måske veksler et par få ord. Og der har jeg for eksempel sagt til ham, jeg beder for dig. Fordi det beder han altid, og han slutter tit sine prædikener med, at vil ikke godt bede for mig. Og det gør han jo, fordi at hvad skal man sige, det har en pæve om nogen brug for. Så jeg har nogle gange bare sagt, jeg beder for det, og så bliver han vildt glad. Altså som om, at det betyder alt i verden, at jeg beder for ham. Så det er den ene del af det. Man kan sige, at jeg har også været til nogle lidt mindre møder. Og der altså igen, der er han enormt lyttende, og så bad vi fader vores sammen, og taler. Mm. Det er meget fint.
Det er meget, altså det er jo meget sådan rørende, Maria, fordi du taler jo i nutid om ham, ikke? Du har ikke rigtig
vendet. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke vendet mig til tanken. Jeg er stadig i fornægtelse.
Ja. Hvordan var det at få meddelelse om, at han var død?
Jamen, altså det er så mærkeligt, fordi det kan jo ikke komme som et chok, at en mand på 88, som har været syg længe, dør. Men det gør det alligevel. Mm. Og jeg sad, jeg er på påskeferie i Frankrig. Jeg havde lige sat mig ind i en skilift og var på vej op på bjerget. Og så begyndte min telefon at bimle. Mm. Så jeg råbte ud i den der skilift. Åh nej! Sådan, og alle folk kiggede på mig. Og så måtte jeg forklare, at Pave Frans var død. Så jeg kan, altså ja, det var et chok. Det burde det ikke være. Altså, og som du siger, jeg har ikke helt vendet mig til tanken. Men det bliver jeg nok nødt til.
Hvad er det, du sådan personligt mister ved Pavens død?
Det er jo et andet menneske, som jeg holder meget af. Altså, alt det han var, og alt det han gjorde, var, synes jeg, virkelig godt for verden. Altså, han var en stærk leder, og dem er der ikke ret mange af lige i øjeblikket. Så jeg ved ikke, hvem der nu skal tale de fattige sag, klimaets sag, på den måde, han gjorde. Der kommer selvfølgelig en ny pave, og så må vi se, hvad han særligt går op i. Han bliver uden tvivl lige så god, men lige nu, der er det jo et andet menneske, der er gået bort, og det kan man jo savne rigtig meget, men man kan også fejre det liv, der blev levet.
Men man kan jo godt høre det også, som om det er et en ting er et forbillede, ikke? Men også at der måske i hans måde at være på har været en oplevelse af en dyb støtte, en måske en spirituel støtte, og specielt ind i det arbejde, du jo har som generalsekretær for den katolske hjælpeorganisation Caritas.
Ja, men det var han også. Altså, han er dybt optaget af verdens fattige og af krigens ofre. Og det kunne man mærke meget tydeligt. Ikke kun i de ting, han sagde og skrev, men også i de mange, mange personlige møder, han tog sig tid til at tage. Hvor han netop på den ene side så krigens ondskab og alle uretfærdigheder, der sker i verden, men midt i det også magtet at se det enkelte menneske, og have en følelsesmæssig kontakt med det andet menneske, og det andet menneskes lidelse. Nu taler jeg ikke så meget om mig selv, men nogle af mine kolleger, generalsekretæren for Caritas Ukraine, for eksempel min kollega Tatjana, altså hun, hver gang hun var i Rom, så blev hun også kommet en tur ind på pavens sofa, hvor han gerne ville have en dialog med hende om, hvordan oplever du krigen, hvad er det, der sker i dit land, og så videre, hvordan hjælper I folk. Så det er klart, at det betød meget for, ikke kun for mig, men for hele Caritas-konfederationen i hele verden, og især i de lande, hvor der krigen raser.
Men jeg tænker også på som personlig forbillede, Maria, i forhold til, altså du er jo rundt i verden, og du ser meget nød og lidelse, og det kan jo virke overvældende på enhver måde at have den type arbejde, som du har. Men der forestiller mig også, at Pave Frans vil have også været en slags personlig forbillede.
Jamen, det var han helt sikkert. Men jeg vil også sige, at jeg som nødhjælpsorganisation, trosbaseret nødhjælpsorganisation, så har vi jo helt automatisk indbygget det psykosociale værktøj, kan du kalde det, som er bøn og gudstjeneste. Mm. Og ja, jeg ved simpelthen ikke, hvordan man kan lave det her arbejde uden hele tiden at have den, altså træde det skridt tilbage og have den refleksion. Og vide, at alting er i Guds hænder. Mm. I sidste ende, så er det ikke mig, der skal redde verden eller redde de her mennesker. Jeg kan gøre mit bedste, jeg kan være til stede. Og der var Pave Frans jo et godt forbillede, fordi han var så meget til stede. Mm. Og han gik, hvad enten det var på Lampedusa, eller han ringede jo også ned til menigheden i Gaza. og smalltalkede med dem om aftenen, altså bare for at høre, hvordan de havde, og bare for at dele deres altså, menneskelighed, eller hvad man skal sige. Ja, så det var et forbillede. Han var et forbillede.
Noget af det, der så jo også er specielt omkring pave Frans, men jo også omkring andre pave, det er jo så, at bag det, som vi så ser som måder, de er på, eller måden paven han var på, der ligger der så også nogle teologiske refleksioner. Og den sidste rundskrivelse, han sendte, peger vel egentlig ind i kernen af noget af det, vi taler om her?
Ja, det gør den. Altså, den hedder Dilexit Nos, og handler om Jesu hjerte. Og er sådan en lang gennemgang af Jesu hjerte betydning. Hvad vi som mennesker, han er nervøs for, at hjertet bare er blevet sådan et symbol, at vi glemmer at tage det helt alvorligt, hvad der sker inde i os selv, og have den refleksion at mærke efter. Fordi vi kan intellektuelt blive, hvad skal man sige, manipuleret på alle mulige måder, men hvis vi virkelig mærker efter i hjertet, hvad vi skal gøre i en situation, så kan vi næsten også altid mærke, hvad der er rigtigt og forkert.
Men jeg synes, det er et vidunderligt og meget dybt billede, det der med altså hjertet, at hvis man møder næsten eller naturen eller livet, ikke med centrum i, at man skal regne ud, men med hjertets sådan, ja, altså, ja. Ømhed, ikke? Så kommer jo, der bare præcis. Et fuldstændig radikalt andet blik ind på alt, og det synes jeg bare er, altså det er jo revolutionært i den grad.
Men det er det jo. Og det er noget, vi, man kan sige, den moderne verden tit glemmer, ikke? Ja. Fordi vi har travlt, og fordi vi har en tendens til nogle gange at undervurdere vores følelser. Ja, og måske også blive kyniske en gang imellem, ikke? Når vi ikke magter. Men hvis man tør at lade hjertet rode, så bliver livet jo større. Altså det gør det bare.
Og der er det så for så at vende tilbage til begyndelsen af vores lille samtale her. Altså noget af det, der vil gøre indtryk omkring Pave Frans, det er, at han kan godt tale teologi, som er dybt, og som er virkelig giver stof til eftertanke og så videre, men han kropsliggør den selv på en eller anden måde, ikke? Altså, ja. Det jeg tænker på, det er også, når han sidder der, og han ser på dig, og du føler dig set og mødt og favnet. Altså det der, han taler også et andet sted om Jesu blik, ikke? Altså Jesu blik betyder også meget for ham i hans teologi. Ja. Og der tænker jeg bare, jamen okay, her bliver Jesu blik eller tanken om det der hellige hjerte, det bliver på en eller anden måde gjort konkret ind i et menneske, der er lige her nu. Altså det spejler sig ind i det, ikke?
Præcis. Ja. I hver eneste, altså han så virkelig hver eneste menneske, som skabte Guds billede. Det var man ikke i tvivl om. At den medfødte værdighed, som kun Gud kan give, kan man sige. Det er jo ikke en værdighed, der kommer fra en domstol eller en regering eller noget andet. Den kommer direkte fra Gud, og det var den, han kiggede på i alle mennesker, som han mødte.
Dear young people, God, our God, has blessed us. From him we have received mercy, assured of God's love. Go out to the world, so that by mercy shown to you, they, your friends, co-workers, neighbors, countrymen, everyone of this great continent may now receive the mercy of God. It is by his mercy that we are saved. Asian youth, wake up!
Andreas Rude, vi har nu hørt en hel del omkring Pave Frans' menneskelighed og hans forholden sig til, hvad skal jeg sige, til virkeligheden. Hvordan med hans teologi, altså hvad kan man sige om Pave Frans som teolog?
Så vil jeg sige, at vi skal huske på hele tiden, at han er latinamerikaner. Han er den første pave, som vi har fået fra den sydlige halvkugle. Og det spiller ind. Altså han taler selvfølgelig europæiske sprog og var europæer at se på, men han kom jo fra et land, der havde koloni under den spanske krone. Og det har spillet en stor rolle, også i den måde, han har opfattet sit pavedømme, sin pavefunktion på. Og hvordan han har set på de mennesker, som det hele jo handler om, nemlig altså de 1,4 milliarder katolikker rundt omkring, i vidt forskellige vilkår, politisk, økonomisk, socialt, kulturelt.
Så han har også blik for kirken som global.
Så ja, og det er i dens kæmpe store mangfoldighed, ikke? Ja, det er vigtigt at huske på.
En anden ting, som måske kommer ud af noget af det samme, det er så også den der fokus på de fattigste og de mest udsatte. Mm-hmm. For det går jo igen og igen i mange sammenhænge. Mm-hmm. Og han har jo så som en del af sit virke, han har udgivet utrolig mange forskellige ting, men som en del af sit virke har han så udgivet fire encyklika, altså fire sådan rundskrivelser, ikke, som sådan har nogle teologiske pointer, og der er specielt en af dem fra 2015, Laudato Si, lovet være du, som har på en måde haft et stort aftryk.
Jeg tror også, at det er næsten af den rundskrivelse, der bliver stående længst tid. For der tager han jo virkelig livtag med ikke bare klimakrisen, selvom den bliver nævnt, men med hele vores forståelse af skaberværket, altså Guds storhed, som viser sig gennem hans skaberværk, og det ansvar, som vi som mennesker har for skaberværket. Mm. Og det er rigtigt, at den bliver så super aktuel, også fordi han skriver om klimakrisen, og det er det, vi taler om nu. Men i virkeligheden handler det jo også om den måde, vi ser på hinanden på som mennesker, og de udfordringer, der knytter sig til det.
Og det er vel her, man fornemmer hans forbundethed til navnebroren, havde jeg sagt, altså den hellige Frans af Assisi,
ja,
ikke?
Ja, ja.
Altså den der oplevelse af en dyb forbundethed med hele skabningen.
Ja, og der skal vi også tænke på, at han jo kommer igen fra lidt, vi vil bare vende tilbage til Latinamerika, men jeg synes, det er så spændende, fordi han kommer fra et kontinent, hvor de opdagede eller opfandt befrielsesteologien. Nu var Frans aldrig befrielsesteolog, snart tværtimod, i den periode var han mere konservativ, men han har jo hele tiden haft det som en del af sin baggrund, og det bagtæppe, som han har udviklet sig på baggrund af. Og der kan man netop også se den der dybe forbundethed med de fattigste, de marginaliserede, dem, som ingen rigtig vil tale om og med, og dem, som ikke fylder noget, heller ikke i den politiske proces, hvor vi jo hele tiden taler om økonomiske og politiske prioriteringer. Og det kommer, altså der kan man se, at han er virkelig selv som pave og som tidligere ærkebiskop, har han været helt ude i den spidse ende af kirkens arbejde og møde folk der, hvor de er på græsrodsplaner.
Men jeg synes, noget der også ligesom skinner igennem, det er hans, man kan sige, hans blik for det poetiske. Ja. Ikke? Og der tænker jeg på, at når han har blik for naturen, og som jeg ved ikke, om det har været så klart udtryk før, men altså taler om økologisk synd, ikke simpelthen, altså, så er det jo noget, der for mig at se har rodet ind i det der poetiske blik, han har haft på livet.
Altså det kan man jo se blandt andet af hans sidste selvbiografi, Hope, at litteraturen fylder fantastisk meget i hans forståelse af sin omverden. Det er gennem litteraturen, skriver han igen og igen, at vi forstår andre mennesker, vi forstår andre virkeligheder, at vi kommer ind i hovedet på folk, der måske også levede lang tid før os. Og den bredde, og som du selv siger, den poesi, den splitter jo også af i, hvordan han selv tænker metaforisk, netop også når han for eksempel har talt om kirken som et felthospital. Ja. Og i hans, den måde, hans egen gestik er på, den han tænker i billeder også, det kan man se, at det har været det. Og det er også en del af hans gennemslagskraft, simpelthen.
Ja. Den der integrale økologi, eller sammenhængende økologiske forståelse, som jo altså også hænger sammen med problematiseringen omkring klimakrisen, er det noget der er slået igennem? Altså det er slået igennem i den katolske kirkes sådan bredere teologi eller måde, ja.
Altså man kan sige, at andre paver har jo også beskæftiget sig med det, og en af fordelene måske ved pavedømmet, det er jo, at man kan bygge videre på, hvad ens forgængere har sagt. Ja. Pave Benedikt var også inde på noget af det. Johannes Paul den anden var også inde på noget af det. Så jeg tænker, at det er noget, som Francis efterfølger også vil tage op. men selvfølgelig med en anden betoning. Det kan være, at han ikke er så poetisk anlagt. Det kan være, at det er mere en politisk praktiker, vi får, og så vil det måske fornært. Men det er helt sikkert kommet ind i kirkens hovedstrøm som noget vigtigt, som noget, der er blevet italesat på en måde, som vi ikke kan slippe. Mm.
I et af de andre, en af de andre encyklikaer, Fratelli Tutti, alle brødre, der taler Pave Frans om, om begrebet politisk kærlighed. Mm-hmm. Altså, at der godt kan være kærlighed ind i, altså politisk handling kan godt være udtryk for kærlighed. Mm-hmm. Og det synes jeg jo er utroligt interessant. Altså også set i lyset af det med økologi og klimakrise osv., altså at politisk handling kan også være kærlighed.
Ja, og det er jo måske også vigtigt, og det er måske også at få med, og det er vigtigt måske, når vi forstår, hvorfor at Laudato Si slog så voldsomt igennem. Der var sågar danske ministre, der tog til Vatikanet og roste ham for det, og den kom jo på forsiden af New York Times og alt muligt. Det her med, at vi ser normal politik som en fix løsning på problemer. Mm. Altså, vi laver lovændringer, og vi fører politik for at dæmme op om en eller anden krise, eller for at komme over en eller anden krise. Og der har han jo blik for, at det her, det går meget, meget dybere. Altså, det rammer ned i en eller anden form for næsten arvesynd, hvis man skal tænke bibelsk. De værste sider af menneskene kommer frem i den måde, vi er over for hinanden på, og den måde, vi behandler skaberværket. Og så skal vi jo også igen, vil jeg sige, knytte an til hans erfaringer i et kontinent, der er præget af befrielsesteologien, at man tager ekstreme valg, nogle gange vanvittige valg, fordi man vil gøre noget for andre mennesker. Og det reagerer vi andre jo også på, ikke? Det er jo mere spændende at høre sådan nogle udtalelser der, end at høre debatten om finansloven. Ja.
Han har jo på mange måder altså, også været et modbillede, altså gået imod strømmen. Og et af de steder, hvor han jo har slået meget igennem, det er i forhold til altså, islam. Han har jo set de dybe problemer, der er opstået imellem den kristne kultur og, og den muslimske kultur, og så har han insisteret på dialog, og igen jo altså også med baggrund i sin år i Argentina, hvor han tilsyneladende har haft meget med muslimer at gøre. Mm-hmm. Hvad tænker du om det der med, hvad skal vi sige, den interreligiøse dialog med islam?
Den tror jeg er meget vigtig, og den har både, hvad kan man sige, et realpolitisk og et idealistisk perspektiv. Altså det realpolitiske er, at vi bliver nødt til at finde en anden måde at forholde os til islam på, som er konstruktiv. Vi skal ikke blive muslimer, selvfølgelig, det vil paven aldrig sige, men vi skal finde en måde, hvorpå vi kan sammen med dem adressere nogle af de problemer, vi står overfor, og undgå stridigheder og krige og den slags. Vi skal også lære mere om hinanden, og det er vigtigt. Og så kobler det jo over til det idealistiske, fordi da paven første gang besøgte det hellige land, der var han jo med i sit følge, var der både en rabbiner og en imam. Og det er jo netop, altså han tog til blandt andet til Jerusalem, som jo er hovedstad for de tre store monoteistiske religioner. Og det er igen det signal, der lå i det. Jeg er ikke bare omgivet af en masse kardinaler i rødt og biskopper i violet. Jeg kommer her med nogle andre. Det underbygger, hvad kan man så sige, det fælles menneskelige, som jo både ligger under det idealistiske og det realpolitiske. Men vi skal ikke undervurdere Pave Francis' politiske instinkter. Altså, det vil være en fejltagelse.
Ja, billedet af ham foran grædemulen, hvor han så putter fader, hvor ind, det bliver jo slående. Ja. Han var med i 2019 i en konference eller et møde i Abu Dhabi, hvor der blev lavet en erklæring mellem muslimer og kristne, eller i hvert fald mellem ham og så en stor imam. Mm-hmm. Og der står der, Gud har villet mangfoldighed af religioner. Mm-hmm. Og det er jo sådan set et ret for mig overraskende udsagn, ikke? Mm-hmm. Altså, Gud har villet mangfoldighed af religioner. Sagt af en pave.
Ja, og det den der har folk jo så også tykket på, ikke, hvad vi skulle mene med det. Og det er jo også noget, som han nogle gange er blevet kritiseret for, at han kom med formuleringer, som var lidt uklare. Ja. Hvad lå der egentlig i det, som lød godt i situationen, som var vigtigt, og vi tager det jo alle sammen til os, men som det er svært at drage nogle egentlige konsekvenser af, ikke? Fordi vi selvfølgelig som kristne tror på, at vi har fat i den længste ende. Det man kan sige er, at i en sekulær verden, hvor der er mindre og mindre forstand på teologi og religion, og mindre og mindre tålmodighed med det aspekt af tilværelsen, så kan det være med til at få religionerne til at støtte hinanden, ikke? Og sige, at den dimension er vigtig også. Og så at stille et eksempel op for den omgivende verden, at sige, at religionerne er forskellige, men de betyder ikke nødvendigvis, at de kommer op og skændes.
Lige til sidst, Andreas Rude, sådan internt i den katolske kirke, altså, hvad har pave Francis' periode som pave haft af betydning? Hvilke spor har han sat sig?
Jeg tror, han blev pave på det rigtige tidspunkt. I 2013, da han blev valgt, der lå kirken lidt underdrejet. Den havde tabt pusten på grund af dårlige historier og på grund af en vis form for indadvendthed. Og der var det sjovt at se, hvor hurtigt pave Frans kunne vende det til noget meget optimistisk ved at sætte Gud, Kristus i centrum igen. Sige, det handler om, kære venner. Så tror jeg også, at det her med hans pastorale erfaring, at han har vendt tingene lidt på hovedet. Benedikt talte meget oppefra og ned, fordi det var hans baggrund. Han var teolog og embedsmand på mange måder. Frans igen møder folk der, hvor de er. Han siger ikke til dem, I skal være sådan og sådan. Han siger, hvordan er I nu? Og Gud elsker jer der, hvor I er nu. Men vi behøver ikke at stoppe der jo og komme videre. Det tror jeg. Og så også, altså, han i sin netop i sit billedsprog, i sin gestik, har været med til at ændre fortællingen om, hvad paven er. Altså, at han ikke er en renaissancemonark, men et ganske almindeligt menneske.
Men det er der jo så nogen, der alligevel sådan stiller et lille smule spørgsmål ved, fordi han fremstår som sådan meget sådan jovial, altså sådan meget sådan almindelig, men der er også nogen, der siger, at han faktisk har været en ret bestemt leder.
Ja. Og det skal vi huske på, så når vi begynder at få tårer i øjnene, at der er jo også en praktiker bag det, og det var han jo kendt for allerede som ærkebiskop af Buenos Aires. Han er en mand, der ville have tingene gjort, og det betyder jo også, at han har professionaliseret hele det kirkelige apparat, skal prøve at skabe større gennemskuelighed i processerne. Han har kaldt kvinder ind og givet dem høje stillinger i Vatikanet. Han har mindet kardinalerne og biskopperne om, at de har ikke monopol på at gøre karriere i Vatikanet. Det tror jeg er en opblødning i nogle forholdsvis rigide strukturer, som vil komme kirken til gavn, helt afgjort.
Ja, Peter Lodberg, nu har vi været lidt omkring. Altså, du har jo faktisk oplevet pave Frans som en lidt tof leder.
Ja, det har jeg. Jeg var på Peterspladsen, hvor han jo kørte rundt i sin berømte pave mobil. Og så på et tidspunkt, der kørte de ud igennem porten og ind i selve bag ved de tykke mure i Vatikanet. Og så ser jeg sådan hen over skulderen, at han stopper bilen og skælder sin chauffør og de folk, som var omkring bilen, ud, fordi der tilsyneladende var sket et eller andet på pladsen, som han ikke brød sig om. Måske havde de taget en forkert rute, eller måske havde de ikke stoppet de rigtige steder. Der oplevede jeg, kan man sige, også bagsiden af det, kan man sige, glansbillede, som bliver tegnet lidt af paven, og det skal jeg bestemt ikke være den, der skal krakelere, men der var også et billede af den strenge leder og den bestemte leder.
Ja, fordi altså, man får jo ikke sådan en gennemslagskraft, som paven han har haft, eller Pave Frans har haft, uden at der også er en vældig sådan retning eller slagkraft, gennemslagskraft, ikke?
Jo, og når man har et projekt, som helt tydeligt Pave Frans har haft, man kunne også ligefrem måske kalde det et genopretningsprojekt efter Benedikts, kan man sige, katastrofale afslutning på paveembedet, som jo også betyder, at han forlader det og giver pladsen videre til Pave Frans, at så skaber man sig fjender, og dem har han mange af i Vatikanet, og jeg er meget spændt på at se i forbindelse med nu det konklave, der træder sammen, når man skal vælge en ny pave, om den modstand og den utilfredshed, der har været med pave Frans. For eksempel, at han var alt for følelsesladet. Han var alt for, kan man sige, nogle gange skældte ud og skiftede ud på pladser, uden at man måske fik den helt rigtige, kan man sige, begrundelse for, hvorfor det skete. Om de grupper vil være så stærke, at de kan sætte sig igennem.
Men noget, der jo er virkelig interessant, og jeg må sige, at jeg har sådan set følt en dyb forbavselse i løbet af den sidste lille uges tid, det er, hvordan det blev helt klart, at pave Frans jo var en global religiøs samlende figur. Han var på en måde alles pave. Mm. Det er jo ret vildt, at en leder af et trosamfund på den måde kan få en særlig status næsten blandt altså så mange mennesker, ikke?
Jo, og det tror jeg hænger sammen med, at den katolske kirke har en mulighed for at spille en rolle i det globale mediebillede. Mm. Altså, og der er en samlende figur, som træder frem i sin hvide pavedragt, hvor alle andre omkring ham er sorte. Mm. Så selve opstillingen gør, at her har vi en, der er anderledes. Mm. Og så set på den globale storpolitiske scene, repræsenterer han jo noget helt andet end den kynisme eller den krigsretorik eller behovet for oprustning, som alle taler om. Der taler han fredens sag, han taler barmhjertighedens sag, han taler modsat, og det er den forventning, man har om kirken og kristendommen, at den skal være fredens evangelium og være bærer af det, både i teori og praksis. Så der var han en, kan man sige, det modsatte af en Putin, en modsatte af en Trump, eller det modsatte af en kinesisk præsident.
Altså man kan godt sige, at han på en måde er den eneste virkelig antikrigsstemme, som har lyttet lige nu her. Og det har han jo virkelig gjort med fynd og klem, hvis man læser hans skrifter.
Altså, hvis man virkelig læser hans skrifter, så er han jo revolutionær. Ja. Og der er han lige så, kan man sige, befrielsesteologisk, som befrielsesteologerne var i deres, da de var på deres højdepunkt. Altså, der er en grundlæggende kritik af selve den kapitalistiske og vesteuropæiske samfundsstruktur, som, hvis man egentlig tog ham på ordet, så vil der sikkert være mange, der politisk vil være uenige med ham.
Hvordan har du oplevet paven sådan i forhold til det kirkelige, altså det brede? Altså, hvor meget har han været en økumenisk samlende figur i det kirkelige?
Der vil jeg sige, at han har haft en stor betydning. Han deltog i 2016 i en kan man sige, markering af det lutherske reformationsjubilæum ved en stor gudstjeneste i Lund. Han har besøgt den lutherske menighed i Rom. Han er gået ind og har deltaget i forskellige, kan man sige, økumeniske initiativer. Så han har bestemt været en samlende figur, og den her han har lagt vægt på den dimension, kan man sige, at kirkernes samarbejde, det handler om, at vi handler i fællesskab. Mm. Men han har nedtonet, kan man sige, det, som var Benedikt den 16.'s store styrke, nemlig de teologiske forskelle og den teologiske samtale imellem kirkesamfundene. Jeg oplever ikke pave Frans som en teolog, og som en stærk teolog. Jeg synes tværtimod, at tit så man, at teologer i Vatikanet var ude at feje op efter ham. Mm. Når han for eksempel i 2019 havde været i Abu Dhabi og havde sagt det her med, at Gud vil i princippet den religiøse mangfoldighed, så har de fået røde ører i Vatikanet, og så sendte de simpelthen teologer og journalister på gaden for at feje op. Fordi det siger man ikke i den katolske kirke. Fordi det er faktisk meget revolutionært.
Meget revolutionært, ja.
Hvis man ser på hele den katolske kirkes selvforståelse. Ja. Og sådan synes jeg, der var mange gange, hvor man så at sige måtte rydde op. Men det havde medierne så glemt. Mm. Man havde så at sige set sig, om ikke blind på, at han havde sagt noget, som passede ind i den pluralistiske verden, som er vores.
Altså med alt muligt respekt for pavens personlighed og varme og så videre, så kan man jo ikke lade være med også at spørge, om han er den første pave, der egentlig forstår mediernes magt og de sociale mediers magt, altså at man her ser også et mediefænomen.
Jeg vil også sige, at Johannes Paul den anden, som døde i 2005, han var også, kan man sige, meget bevidst om sin rolle. Jeg skal ikke kunne sige, om der sidder nogle meget dygtige folk i Vatikanets presseafdeling, men det vil jeg gå ud fra, at man er meget bevidst om, og så har man haft en pave, der kunne det. Ja. Altså, han talte ikke i begreber. Han talte i billeder. Han talte i fortællinger. Han fortalte i symbolhandlinger. Han har en stemmeføring, som inviterer til barmhjertighed og medfølelse. Og dermed ikke sagt det, at jeg mener, at han ikke var tro imod sig selv, fordi jeg tror, skal man holde som pave, så skal man være i det embede. Ja. Man siger ofte i den katolske kirke, at det er embedet, der farver personen. Mm. Men jeg tror faktisk med pave Frans, der oplevede vi lidt det modsatte også, at det var personen, der farvede embedet. Og det passede til det her globale mediebillede. Og jeg er helt enig med de røster i udsendelsen her, der har sagt, at det, der sker efter Benedikts katastrofale afgang, det er, at han i løbet af ingen tid får vendt mediebilledet. Fordi han er bare det modsatte af den her stive tyske teolog, der kun talte i begreber og var interesseret i tilsyneladende at opretholde kirkens institutionelle, kan man sige, værdi.
Man kan i hvert fald sige, at han vandt menneskers hjerter, og vi kommer til at savne ham.
Bestemt, og jeg synes, han var en enorm inspiration, men som alle andre mennesker, i høje embeder, så var der både noget positivt og noget negativt, og jeg synes, det var spændende, at vi har haft pave Frans, og jeg kunne især godt lide, at han som den første pave ikke tog en kejsertitel. Han hed ikke pave Frans den første, men han hed bare pave Frans, ja. Og dermed markerede han jo, at han ville gøre op med den der gamle renaissance tænkning, der ligger i det her med, når man næsten kommer ind i Vatikanet, så får man den der fysiske fornemmelse. Her bevæger man sig ind i et hof, i et renaissancehof. Det tager tid at bryde det ned, fordi det er så dybt, men han forsøgte.
Peter Lodberg, tak for kommentaren. Du har her i løbet af den sidste times tid lyttet til Malene Finder Grøndal, Daniel Nørgaard, Maria Hammershøj, Andreas Rude, og her til sidst Peter Lodberg. Det er mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.